باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها باب دې په بیان دا روایت کې چراغ دی فراحتو د نور کې د مغربنا نور د مشرق نه راځي او په مغرب ګرځي او قیامت پر چې کله قیامت راځي دا نه مخکې د مغرب نه راوځي وبه قال حدثنا هناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه رحمه الله تعالى عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال ابو ذر رضي الله عنه دخلت المسجد الورد النسيم بما اتى ان غابت الشمس ثلث وغائب شنو والنبي صلى الله عليه وسلم جالس او الله حبيب ناس فقال لي فرمان يا باغر تدري اي بزرتا تطفى اين تذهب هذه دانوار دوشو چر تلاو دانوار قال قلت الله ورسوله اعلم باورت فرمائی والله دانوار رسول خفوئی قال فإنها تضعب دانوار زیل استاغن في السجود لتستاغن في السجود چه طلب دی جاوز کی پسجدے کے اللہ نے اجازت وارد سجی فیوزن لہا فیوزن لہا اجازت پریشی دین ورطا وکانہا تدکیلا اتب ویدن جدان وردیتا تدکیلا لہا ویلشی دیتا دین ورطا ویلشی چی اطلعی من حیث جئتی روحی جاب اغزین کمزین چت من حیث جئتی کمزین چرانے فتطلو من مغرب حاق نداب روحی جید مغرب نا قال راوی و ابو ذر رضی اللہ عنہ ثم قرار اللہ حبیب دایات نستیو وذلك مستقر لها ويداد دين ورد فارزيد قرار سورة ياسين كيكن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم دا مستقر وزيد قرار دين ورد وقال ذلك قراءة عبد الله بن مسعود او داوی قرد باب اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے داوی قرد تے او داوی قرد تفسیر دے اگر قرد مشہور داوی والشمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم نگر بخاری شریف کی راغلی مستقر دی عرش و تحت العرش نے دا عرش نلان دی مستقر دی تحت العرش نے وفي الباب ينفطوان ابن عسال وهو زيف ابن عسيد وآنس وزيف ابن عسيد وآنس وابي موسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في خروج ياجوج وماجوج یاجوج ماجوج یا بغیر دہنزین ارے دا اکثر قرآن و قدیس او آسن پانزی سرگستے وے یعجوج و مأجوج حمزہ ساتھنا نو یعجوج مأجوج یا یعجوج مأجوج دان دا قیامت پا علاماتو کی او قرآن شریف کم دلی ذکر راغلے لے و بهی قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی و غیر واحد قال و اخبرنا سفیان الزهری مروان زینب بنت ابی سلمہ رحمهم اللہ عن حبیبان ام حبیبان زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہن قال ابا فرمائی استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوم رابدار شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخومنا محمرا وجود آوہ مبارک تکسرو با خوب کی دیر یوشے کتر وهو يقول ان الله حبيب فرمائے ويل للعرب من شر ويل حلول الشر توئے رابلول شر توئے ويل للعرب تاجد دید پارد عرب الله حبيب وهو يقول لا اله الا الله يرددها ثلاث مرات وقصول دادري كرتويل للعرب من شر قد اقترب تاجد يا رب لنا شرنا جميع شكر عن الجيش فتح اليوم من الرعد يا جود وما جود راقلا وقلشد ديوار يا جود ما جود نامشن هذه ومثل لني وعقد عشرا او دلس عقد جر پیدا دلس عقد دیتا وئی چوبر دے طرف دا سبابی دا خیلات فباتن دا دی عقدد ابحام کی دلے وی دمرانن دی آجوج و ماجوج دیوار نکلا شوی ایدی نمک کی پتی سورے نو پتر رس پتی دمر سورے شو اوا سورے کی دل پتی دو قرب قیامت نخوا او روچ را سورے دی چلاو سین رو گلی دی سار سلام دو نزول نپس قالت زینب فرمائی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ما ویلی اغل رسولا افا نهلک وفینا الصالحون ایا من بحلا کی دیشو منکب نیکان موجود وی لولی اللہ علا ویلی آب موجود وی فزنانو نارنو کی منکب عام حلا کی وقالا لعن اللہ بیدیو اذا کثر الخبص دخور اس دلے کی تفسیر کا زنا سرشے جی زنا دے رشی آباد دخور اس تفسیر کرے پاولاد الزنا ولد الزنا اولاد بڑے رشی اب دنیا بطول دا فساد ندر اولاد الزنا دتا کی آباد دخور اس مانا کرے پفسق فجور سراب چه کلا فسق فجو و بندگی دیری شی نبیا بنی کامی و قسمات سمزاب نبرازی هذا حدیث حسن صحیح جور سفیان هذا الحدیث وقال الحمیدی ان سفیان ابن وینا حفظت من الزهری فلمایات وید زهری رحم اللہ نپدی سنت کی اربع نسوت سلور زنانا زینب بنت ابی سلمہ عن حبیبتا وهما ربيبتان النبي صلى الله عليه وسلم او دوارا قال رسول النبي عليه السلام یعنی دوارا الله حبيب قال لي دایم کور کی لیش امن حبيبان زینب بنت جهش زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وروى عمرنا الحديث عن الزهري ولم يذكر فيه حبيبا باب ما جاء في صفة المارقة باب دي فبيان صفة خوارج في مارقة معنى الخوارج جنبرا ده جنات مارقه ره مارقه و تود کی سوه اے دای دا اهل سنت و دا اخائد و نبار کل زان لے و بنده اقیبا و نجریه جوڑا تھا و بی قارات سنا بو کرے بن بارا برنا بو بطر بن عیاش اناس من ننظر ان ند اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في آخر الزمان قوم روضة آخر الزمان يقوم آخر الزمان يقوم روضة دارا لوجه الله في زمان روضة روغ جی پا خر زمانہ کیو قوم احباس الاسنان نویدی عمر نوی جانان بے صفحہ الاحلام او دا اقلن پیت بار ببی وکفی اقلن بیردی یقربون القرآن قرآن بجلی پخلا لا یجاوز تراخیهم ورکت کی گی بند دید دی مرکننا قرآن بلدی خود مرکننا و قرآن ورکت کی گی نا با خوارج اقوامو چی مسلمانان تبیر کفر نسبت کونو دا غی مالی تبزکونو وینی نا حق تویولی دا قتل و قتال بازار درم کنو يقولون غائب دي من قول خير البرية غائب دي من قول خير البرية غائب دي من قول خير البرية دقول باغ ورد مخلوقاتنا ايه اقرأ دلاثة دين كي قرآن دے دا مرکن ورکت کی گینا یم رکون بید دین اوزی بدید دیننا کما یم رکو سمحم من الرمیہ لکتوزی غشد من دینا دیبت دیننا دا سوزی مرمیہ بجے کے فعیلت وزن نے فمانا دا مفول ایدا افکار مشتری شوینا یمرکونا میں یمرکونا دیبوزی دننا کما یمرک السحم لکشیوزی غش من الرمی آدمشتی رشیخ کارنا تاکو بدن بار کی اولا علی رضی اللہ عنہ پا زمانہ کیونکی دیشن دیستر نسبت رسم را دی چیز امت مینی متوئی خلق و قتلی اپنے باپ کی حدیث دے دانی او دابی سید او دابی ذر رضی اللہ تعالی عنہم ناس آگا حدیث حسن صحیح وقد روا فی غیر هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصف هؤلاء القوم وصف دی قوم الذین یقرؤون القرآن فی القرآن لا یجاوز تراقیهم خود دید مرکن نبور تیرینا یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیہ وزی بدی دین نالک وزی چی غشه دا غیشتر شیخ کارنا انما هم الخوارج الحروریت وغیرهم من الخوارج دا خوارج دی دا حرورینا او دا غیر دین دا خوارجنا لکتا دن اتیشی حروریت انتی دا منصوب دی حروراتا دا یو کلی او دی کوفی ندومی لنریو یو زمی لنریو پدی کی دادا نتی داشنیو باب ما جا فی الاثارتی باب دی کمیان دا اکی چراغلی دی کبارا اثارو غروانی سا چیو مسترکا حق دی خیو قسلا ورکی دیشی و نور تی محروم کی یعنی اخر وقت دا بازی حکومتو دا راشی او داسن اہل مشران براشی اغبیت المال دا حکومت چی دا طول رعیت شرک خزانه دا نباز خلق دا پاہو با نظام خاص کی باز لبت دا یغا حق ورکی ولکی دا حق نزیاد او اکثر بمحروم کی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة قتادة قال اخبرنا انس بن مالك عن اسيد بن حذير رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار يرسلي دام سوارنا قال لي يا الله رسولا استعملت فلانا سادت لامین عامل جوک ولن تستعملنی او معنی لجونکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطیو انکم سترون بعدی اثارتا تاسو بوینی زمان پس غروالے بعد مشترک سی زمان مباج خلق زان اللہ قبضت ایور کے دے بشی فرق بیرون تاسو بسبر کوئی اپنی بیت المال بجنگی گئینا اسلامی ملک پا تسنس کوئینا حتی تلقونی الالحوز تردی کی ماں سر ملاو شیفا حوزد تو سرمانی نالتا بتا ستا انصاف ملاو شی او چالت سر زمم جاتے کرے داوی نبدنی دو آغستے شی هادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن مشان قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انكم سترون بعدي اثرة بيشك اليه تاسن ما نقص غرواله وامورا وغاس قالوا فبريتم كرونها چتا صبح ناشنا ناروانی نئی قالو صاحبو رفما تامرنا تن تسوکن کے چکل بادشاہان دا سکاون شروع کی قال عبدی لیہم حقا ورکی دی مشران پا حقد دی خلاف مکوی خروج مکوی دی چکم حق دا اللہ و طرفنا لیچی غطا بداری دا او دوی سم خبر منلی او دوی مقابله کی باروا و سرن دی داولا ورکی و سال اللہ اللذی لکم او وارد اللہ اخفل حق تجای قرآن اللہ نوار او دوی حد قرآن هادا حدیث حسن صحیح او دا سمرا کل مشورد اللہ حدیث اللہ دا کله بادشاہ ظلم کئی ناروا کارونه کئی نو که تا هغه مقابله کې خروج وکړو او راووتې هغه سره په لاسو کې لښکرې دي زور دی قوت دی نور به درقدر شي په تکلیف به شي هغه هره ورځ هغه تر څو پورې څرګند کفر نه کړی نتی بستا بباری کوا پبنا کی ممنا وخبر منا ورنکم از کم خروج و راہم قابلی لروزما باغما احبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بما هو کائن الیو من قیاما باب دې خدایان دا حدیث کې خبر ورکړو نبی رسول الله پر مرغور تا چې هغه په کیږي تر قیامت پورې اے چې څه کېدل دا غفور خبر ورکړو وبه قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال اخبرنا حماد بن زيد قال اخبرنا علي بن زيد عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وصحابي فما يسلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر مذكر منت نبي عليه السلام مزدما جگر بنهار ایک ورسکی یعنی تلوار سرے وقتی وقو ثم قام بعدد خطيبا خطبا ان کے فلم يدع شيئا فينخر سيكون شغبي الى قيام الساعه لقيامت برات لو قل الله اخبرنا به مگر خبر راتم تدائي حفظه من حفظه یاد کدا خبری چاچیا دولی ونسیه من نسیه ہیرے کی چاچے رولے وکانا کیما قالو پاک جل اللہ حبیب ویرون الدنیا خضرتن ویدہ دنیا دادا سے اشنہن تنا او محبوب را تر تاغرا حلوتن لذیذرا حلوتن قضا لذیذرا وین اللہ مستخلفکم فیہا اللہ بی اصور ابو جان نشین گردوی تاسو کرے کے فناظرن کے فتح مرون گوری جتا خود سنگا مل کوئی اللہ خبردار خط خود دنیا زاند دنیا نا اسا کئی اگر دہاجت نہ دیر را زمن کئی دہاجت مطابق چی جن کے خید در قیدہ دیوی دناروا دنیا نظام ساتئی دہا جتن سیوا دنیا نظام ساتئی واتقو النساء اوزان دزنانو دمکر او دفردنو ساتئی دا غازی دو فتنی یو دنیا فتنا یو دزنانو فتنا زان د زنان او د دې د مکر او فریب نو ساتي وکان سیما قال او پا کشر الله حبیب ویلو الا خبردار لا 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 تمنع عنا رجلا خام خامن دل کی او سری لرہے بتن ناسی ارد خلقو ان یقول بحق دا چی دے وائی حق خبر دا علمہو کل چی دا حق خبر پی جنی ند چایر دل پار روینا نرکا ورگول نشی قال فبقا ابو سعید دا حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ بیانون مفجرا شو او دا خود اخفل وقت جرا کئی کننوی نصور بے جردے فقالا قد واللہ رضی ناشیا وی بیشت قسم پا اللہ لدلی مولی رسی زنا ناروا خدا سے بادشاہ مظالمان کل فہمنا مغیری دلیو او دمانی کول واسمونو نجدا صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی رئی واسمو نظرم بکو اتراجی جنن خطولی فتنی فتنی پجڑاکو صحابی چرا اللہ حبیب خدا تیل قوم خو دیر تی زنا لیدنی او یری دلی و آمون نیوینی و کانا کیما قالا او پاکی چوئی فرمائیلی علا او خبردار انہو ینصب لکل غادر او بطولش دہار غادر دپار غادر اچالوئی چیا غوادت او پرکنینا لواء يوم القيامة جند فرض قيامت بقدر غدرته فانداغد دو كيداغ
ایدی پڑھو گو رئے چاہتو سمرا وادا خلافیو کا و سمرا دوکیو کا نو دمرا غط جنڈا با دا خبر میں چراکور تکی دی نو آغسرم ولا ولا غدرت اعظم من غدرت امام عامت او نشتر دوکائی او دوکلویا دا دوکی دی امام عامنا دا دور بل بادشاہ او دو وادا خلافی کئے
یور کاولی وا اوه اند استیه تومبل بشیدا جندا دد دد کونا تھو سرا
دا دد د سپکواری د پارا
دد د سپکواری د پارا او دا استیه دل العجز وی دوبا یا حلقت الدبر ورکوی یعنی دل سرمدا جنبا کندلیشی تحکیر اللہ دا پارد سکوال دد
دا بادشاہ بی وفائی او دوکا دا تولو کلو یادا
شدی در رعیت سردو کی کئی
یوان سنے کوادو کی پورا کئی این آخا غلب سوزری
نبادشاہ صرف ملک دے خزانی دی بیت المال لے دے سنگ در رعیت سر در غوا دے کئی و پورا کولو و ششتا و پورا کئی این آخ وکانا فیما حفظنا یوم ایزن او پا آغا کی جمعی آترو پا دارت الا ان بنی آدم خلقو
وی خبردار دنیا من کی داکلی شید والا
طبقات شتا فطبقات جدا جدا بانی فطبقات جدا جدا بانی دی کی داکلی شید
مختلف طبقات دی اختلاف دا احوال دی ایمان و دی کفر دی
فمنهم زنید دی بنی آدم و من آسو دی یولد مومنا جی پیدا کولیش مومن و یحیا مومنا او دی جون دی مومن وی
جون دم مومن کی رئی
و یموت مومنا او مرکی گی مومن
سمارے سلام 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 نما غصر مولی دیو بچا کم اقبال لا خان نما غصر مولی دیو تارا اوہ تیسا مکر ہوگا نا تارا نمبر در زرشتا کنا اما اپنا بیا تیسی غواری چا ولی ویلی جو استاد غواری چا نا تو جان دادا ویلی کم شرزا دیدی پا واسو کیسی تو او ته چاونه یې خو دې ته واره وای کنا ها او کنا راز دې سوي دې دا څه څه کوي ها سواله نو سلام
وامن هم زنه پدوی کی منا سوګ دی یولد کافرن کافر کی داشی و حیا کافرن جنتیر کی کافر و یموت کافرن او بس تو کفر کی مرد و من یولد مومنن بعد یعی مومن پی داشی و یحیا مومنن جنم کی رید مومن و یموت کافرن خود کو مرشی پہال دو کفر کی و من یولد کافرن بعد یا رسول کی پی داشی کافر و یحیا کافرن او جن تیرے دے کافر و یموت مومنن و مرشی مومن الا و ان من هم البطیع الغضب خبردار پر انسانانو کی بار یا غدر چی غصو پکلا رہا گی دیر در غصہ کی گنا او سریع الفیر او دیر در جاد غصی نواب پشی غصو پکلا رہا گی او دا غصه سریگی بزرده اصمش استومانه ومنن سلمنهم بعضن دین سریع الغضب دیر ازر پی غصر آدی سریع الحی او دیر ازر رجوع کئی فتلک بتلک نو دا ازر غصا فزر پی مانکی دو پا بدلکشوا علا خبردار ومنن منهم بیشک بعضن دین سریع الغضب زرق غصر آدی بسیع الحی او پکالارا بیادا غصا واپس کی علا خیرم خبردار ورق دوی کی بسیع الغضب آغا سوگ دیش غصا پی پکالارا راگی سریع الحی سریع الحی او زرق غصا واپس کی وشرم سریع الغضب او ناکار صدی کی آوانی چی زرپ غسرانی بطیل فی اخطا تالارا دو غسی نبی آواتس کی علا و ان منهم خبردار بازد انسانانونا حسن القضائی دیر حیستد پا قضاد قرب کی ایتاو دا قرب ورکا دیر پا حیستد طریقی بیدر کی حسن اصولا او قطعه قرب دیر فحیطت تریکی غوان ومنهم سیع القضاء بعض دیدین ناکاری پور کولو دا قرب کی حسن اصولا او کتابانی دی نخیطت تریکی سر غوان ومنهم من حسن القضاء سیع طلب او بعض خیطت تریف قضاء دا قرب کی او بدی فطلب اولو کی فتلک بتلکا دغا فدغا فرطر علا و ان من المسیع القضائی خبردار بابی فدیکی ناکار دی فقضا دین کی اسیت ولد او ناکار دی فتلبول کی علا و خیرهم الحسن القضاء الحسن التولد خبردار غرف فدیکی خیست دی فقضا دین کی او خیست دی فتلبول کی علا و شرهم سیع القضاء سیع التولد سیع الطلب ناکارا پاکی سیع القضاء دے سیع الطلب دے ناکارا طریقی سر قرض ورکے علا و ان الغضب خبردار بشکد آغسا جمرا سندا سروت کد فی قلب بنی آدم وزرد بنی آدم کی جبرین مراد حرارت تے او اور دے اما رأيتم في الى حمرة عينيه ويطافد دي غصد دي دستر دي شروعات لغورينا وانتفاق وداني رجلي دي مرأي فرسي دي دي تغورينا فمن حتى بشيء من ذلك سوكي پوها سپيوشي سرد دينا جمالك غصر آراننا نفل یلسق بالارض دیرزم کی سرکی وشی چی غصے کلاشی زمک سرکی وشی قردار اللہ حدیث و علاج جدو با علاج با سنان و طبیبان سرکی زمک سرکی جخش جد خود اخاور مکیلے با دمر لنبکی گمولی ابا دمرا غرور و تکبر لکو بخاور نچی پیدای سورا لفت بخاور شی ابا دی بدن کی بیچنجی اختی دادون دمرا اولاوی گی و دمرا پورتا کی گی قالا صحابی و اید و جعلنا او شروع شو مگن التفت الى الشم چه مگن ورطا قتل حل بقی من عاشم چه اگرن باتی چشو پاتی اگدو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علا خبردار انہوں لم یلق من الدنیا باقی پاس انہوں دنیا نتیما مدعا کو مقابلہ دارتی جکمتی رشید من آدنینا اللہ کما بقی امی یومکم حاغا مگر آرچی باقی دے درد اتاس نجد آرتیما مدعا منہو باقی جسد رز نتیر شوی بس لگا ہم کی دنیا پاتے گا لیکن ورپ دو بیدو آبا حدیث حسن اپنی باپ کی حدیث دمغیر میں شعب رضی اللہ ہونا
او رابی زید ابن اختوب او دو حزیفا او رابی مریم رضی اللہ عنہمنا ذکرو دی ذکر کری چه نبی علیہ السلام حدثهم بیان کدیت بما هو کائن اغش اغبکی لان تقوم الساعة تردی چکیا